Tämän Chopinin masurkkalevyn me ostimme Varsovasta 3 vuotta sitten kesällä. Sinä olit, Saara, silloin 5-vuotias. Sanopa, mitä sun tulee mieleesi, kun ajattelet Varsovaa?
Se nukke, se jonka nimi on Lalka.
Miksi se nimi on Lalka? Muistatko se vielä?
No kun Lalka on puolaksi yksinkertaisesti vaan nukke.
Se on kaunis sana. Mitäs muuta sen muistat sieltä?
Nukke teatteriin.
Se olikin aika mukava. Kyllä se olisi mukava, kun meillekin saisi ympäri vuoden nähdä nukketeatteria.
Ja sitten mä muistan sen, kun me seisottiin sinne nukketeatterin ulkopuolelle ja siinä oli se mainos. Ja me katsottiin ja mun teki mieli sinne ja sitten mentiin.
Niin, ja oli niin vaikea saada niitä lippuja ja lippuluukku ei ollut auki ja sinä vaadit moneen kertaan uudelleen, että me mentiin sinne nimeen. Ja sitten tuli mentyä, niin kuin usein lapsen kanssa käy. Entäs vielä Puolasta, muistat sä Krakovasta mitään?
No sen naapurirouvan ruusutarhan.
Ai niin, kun sinä olit kitkemässä siellä ruusutarhassa myöhään iltaan ja tulit ruusutukassa kotiin. Muistat sä Krakovassa, kun oli kauhean kova sade, kun me oltiin eläintarhassa ja sä näit elefantin ensimmäisen
kerran? Joo, ja pelkäsin koko ajan, että se huutaa.
Ai sä pelkäsit, että elefantin...
Joo, mä pelkäsin, että mun korvani särkyy. Mä pelkäsin, että ne on hirveän kova ääni.
Muistat sä Sakopanista mitään?
No, mä muistan sen näköalan, kun me siitä meidän ikkunasta...
Siitä hirveän pienestä, halvasta, vaatimattomasta hotellista, mikä me satuttiin saamaan se hotellihuone, ja minä sanoin, että niin sinulla on elämäsi ainoan kerran näköala Tatralle.
Ja sitten, kun me oltiin menossa, mä halusin mennä sinne Tatralle, sinne sillä ilmakuolilla, niin...
Sitä ilmarataa, niin.
Ilmarataa, niin.
Sinnekään ei olisi kyllä päästy ilman sinua, koska sä olit tarpeeksi itsepäinen. Siinä oli hirveä jono ja meidän juna lähti iltapäivällä ja meille sanottiin, että ei lippuja enää ole. Ja sä vaan vaadit niin, että minun piti mennä puhumaan sille portinvartijalle. Ja niin me päästiin sille ilmaradalle. Se oli hieno elämys. Mehän oltiin 1 kuukauden päivät karpaa teillä. Katsotaan, mitä mun matkapäiväkirjassani on, mitä se toisi mieleen. Saaran päivänä, se oli heinäkuussa. Aamulla satoi, mutta lähdimme päättäväisesti liikkeelle sadetakeissa ja kumisaappaissa keräämään kukkia lasten kutsujen kukkaseppeleiksi. Sadetta aukosi, oli kosteaa ja lämmintä, kiipesimme ensimmäisen ylämäen ja laskeuduimme tiheäkasvuiseen notkoon, jossa se olisi puro. Pilvet viistivät ylempiä kukkuloita, tiet olivat savivellinä. Kohta olivat kurassa saappaat ja farmaritkin kuin peltomiehillä. Mutta kiurut livesivät taivaalla ja komeat päivänkakkarat, kaunukit ja puna-apilat rehottivat pitkin pientareita. Tiedätkö muuten, mitä varten kiurut livesi siellä heinäkuussa? Mä olen vasta jälkeenpäin ottanut selvää, ne pesii toiseen kertaan
siellä. Ai!
Niin, minä jatkan vähän vielä tätä päiväkirjaa. Me poimimme ison kimpun ja istuimme notkossa punomassa seppeleitä, kun...
Muistissa me istuttiin sadetakkiemme päällä.
Niin, istuttiin puron varrella sadetakkien päällä.
Sitten ja minäkin yritin punaa, mutta en mä osannut.
Et sä osannut, että sä taida osata ilman lankaa vieläkään.
En.
Sitten alkoi taas sataa. Emme siitä välittäneet. Oli kesäistä, raikasta ja tuoksui hyvältä. Palasimme kotiin saappaat kurassa ja housulahkeet märkinä, mutta kukkaseppeleitä kantain. Emäntämme oli vastassa ja ojensi Saaralle ruusukimpun ja 1,5 kilon suklaarasian. Sitten meillä oli ne kutsut illalla, muistatko?
Joo.
Se iso poika, 15-vuotias, ei suostunut panemaan seppeleitä päähänsä.
Ei. Ja me tanssittiin ensimmäistä kertaa silloin.
Muistatko sä mitään enää yhtään puolankielistä sanaa?
No, dzień dobry.
Päivää, niin.
Ja sitten niero summinpa polsku.
En ymmärrä puolaa, no se olikin kyllä tärkein asia, minkä sä opettelit sanomaan.
Joo.
Ja sillä melkein pärjäsitkin. Päivää ja en ymmärrä puolaa. Kyllä sinä osasit silloin enemmänkin. Joo. Mitäs jäätelö on? Lodi.
Ai
kyllä joo. Sinä sen oikein hyvin silloin osasit. Muistatko sinä, mistä tämä levy ostettiin?
Ateenasta.
Mikäs se on?
Sorbas.
Niinhän se on. Eipä sitä taideta siellä nyttemmin myydäkään. Tämä katkelma oli se Vapaus siihen Sorbas-levyn loppupuolelta. Niinpä niin, seuraavana kesänä, eli 2 vuotta sitten, me olimme Kreikassa. Me oltiinkin kauan siellä 8 viikkoa. Sinulla on siltä kesältä jo omassa päiväkirjassakin jotain.
Joo, vaikka aika lyhyitä. Tämä nyt on kai pisin, mitä tässä on, ja samalla aika asiapitoinenkin.
No luepas, mitä siinä on.
6.7.66 päivällä. Olemme tulleet Ateenaan. Tätä ennen olimme Mikonoksella. Siellä ratsastin aasilla. Osaan kirjoittaa kreikkaa. Sitten tässä on mun nimeni kreikaksi.
Kato,
ja sitten tähän on vielä...
Lue nuo kirjaimet, Saaran kirjaimet.
Sigma, alfa, rho, alfa.
No vielä sä muistat.
beta, jota, lambda, lambda ja alfa.
Katsos vaan.
Ja sitten tähän, tässä on vielä kai myöhemmin vähän lisätty. Akropolilla olin tänään.
Niin, muistat sä aika helteessä oltiinkin.
Joo.
Kiivettiin sinne. Mites, mikä paikka sinulla Kreikasta on jäänyt kaikkein eniten mieleen? Mikä paikkakunta nimittäin?
Retinnon.
Niin, me oltiin siellä kauan. Me oltiin siellä 4-5 viikkoa Kreetalla. Mikäs ruoka sulla on jäänyt Kreikasta mieleen?
Lammas ja Mikonoksen kanat.
Mikonoksen ihanat varraskanat.
Se oli ihana siinä, siellä yhdessä paikassa, muistat sen?
Siellä ulkogriilissä, joo. Rosmariinin makuiset kanat. Kuulehän tästä minun päiväkirjastani. Tämä on Iraklionista Kreetalta. Sunnuntai siestan aikaan. Tuuli tempoo ikkunaluukkuun ja pääskyset visertävät lakkaamatta. Saara lukee kreikkalaisia jumalaista.
Niin kuin mä en millään voinut nukkua, mä en saanut unta kerta kaikkiaan päivällä. Joskus mä yritin, vedin lakanan pään yli, ei mulla mitään lakanaa missään muualla ollutkaan, eikä edes peittoa.
Ei sitä oikein mitään tullut siitä nukkumisesta, mutta oltiin hiljaa. Sovimme eilen siitä, että Saara etsii minun kanssani pienen Kazantzakisin nimeä kantavan kadun rantakorttelien sokkelosta ja kiipeämme yhdessä ylös valleille Kazantzakisin haudalle. Ja minä lupasin, että hän saa sitten ajaa karusellissa, joka löytyi sieltä puistosta. Sitoumus pidettiin puolin ja toisin. Harhailimme iltapuolella vanhojen asuinkorttelien kujilla, vain muutama kaduväli liikekortteleista eikä turisteja enää näkynyt. Aurinko oli alenemassa, ihmiset tulivat esiin taloistaan, lapset leikkivät kaduilla. Mustapukuiset naiset tekivät käsitöitä ovien edustalla. Kadun löytäminen oli aivan sattumanvaraista, sillä kartasta puuttui kadun nimiä eikä useimmissa kulmissa ollut katukilpiä. Kysyimme muutaman kerran ja saimme ystävällisiä, mutta täysin ristiriitaisia neuvoja. Harhailimme melko pienellä alueella toista tuntia, mutta samalla näimme elämää. Pysähdyimme avoimelle ovelle katsomaan kankaan kudontaa. Muistatko sen?
Muistan.
Kun meidät kutsuttiin sisään, siellä kyseltiin ja puheltiin. Joku antoi Saaralle kourallisen manteleita.
Joista mä en kyllä erikoisemmin välitä.
Niin, mutta kohteliasti sä otit ne ja sanoit mitä?
Efkaristoo.
Kiitos. Sitten yhtäkkiä näin eräässä kulmassa aivan uuden katukilven, jossa luki Odos Niku Kazantzaki. Kävelimme pienen kadun päästä päähän. Kazantzakisin syntymäkotiin viittaavaa kilpeä en nähnyt. Ehkä se oli jokin vanhoista puretuista tai parhaillaan purettavista taloista. Sitten tässä kerrotaan pitkästi siitä, kun vaelsimme sinne venetsialaisille valleille ylös, muistatko?
Joo.
Tässä on Kazantzakisin hauta.
Ja ne pojat siellä.
Ne pojat siellä haudalla, ne kerjäs tupakkaa ja...
Ihan pelleilivät.
Kun me otettiin kuvia. Mut siitä tuli hauska kuva loppujen lopuksi.
Joo.
Mä uskon, että Kazantzakisilla olisi ollut mitään sitä vastaan.
Kun minä pitelin niitä poikia takana.
Vähän kurissa. Niin...
Kurissa ja ne pelleis.
No sitten täällä jatketaan vielä. Kävelimme illan hämärtyessä alas valleilta puistoon, jossa tuoksui kostea rehevyys ja kukkien runsaus. Jasmiinit kukki siihen aikaan. Karusellissa sai pyöriä kahdella drakmalla kuinka kauan hyvänsä, Saara oli autuas. Harhailimme sitten katujen iltavilinässä hotelliamme kohti ja söimme suvlakian morosiin.
Ne oli hyviä.
Muistatko se suvlakia?
Muistan.
Ne ohut rieskan tapainen leipä, joka paahdetaan siinä ja sitten siihen pantiin varraslihaa ja sipulia, jota sä et kyllä huolinut. Ja hyviä yrttimausteita ja vähän semmoista kirpeää kastiketta ja sitten se käännettiin.
Ja sitten siihen pantiin joskus... Siihen pantu tomaatti.
Ja tomaattiviipaleet. Ja sikä taitetaan kahtia tai rullalle. Ja sit se on...
Pannaan rullalle, ei kahtia.
Rullalle se pantiin. Ja paperia. Ja sitten syödään käsin. Ja kaikki, mitä syödään käsin kadulla, se on niin hyvää.
Se on tötterönä niin.
Muistatko sinä Retimnonista sen vanhan hylätyn majakan, joka oli vähän vinossa?
Juu, se on niitä just, joita mä eniten muistan. Se satama ja se majakka.
Eikö se ollut ihan niin kuin muumikirjojen majakka?
Ja sitten muistat se... Kun oli se vanha aallonmurtija, jonka kärjessä se majakka oli, ja se satama, niin siinähän oli sellainen pieni niin kuin aallonmurtijan avulla tehty lahti.
Joo.
Ja sitten siitä
pääsi... Se on se kalasatama.
Sellaista tietä pitkin sinne majakalle.
Niistähän me käveltiin silloin...
Ja silloin oli niitä vanhoja kalastajaveneitä. Nehän oli melkein kaikki pyhiä.
Ne on Aji ja jotakin kaikki, ne on, tai Aji, jos niillä on pyhimystä.
Varsinkin yksi on ne aika iso,
sininen.
Joka oli pyhimys.
Eikö ollut sininen?
Joo.
Me käveltiin sitä tietä iltaisinta vasta ja katsottiin aina, kuinka kuu kasvaa, kun kuu nousi sieltä psiloriittisvuoren takaa.
Joo.
Tiedätkö, mikä psiloriittiksen nimi oli antiikissa?
No.
Iida.
Iida.
Iidavuori. No, ostettiinhan me... Ateenasta muitakin levyjä. Silloinhan me aloitettiin se punahilkka-levyjen kerääminen eri kielisten. Tämä on kreikkalaista punahilkkaa. Siitä sen taisit muutaman sanan ymmärtääkin. Saitko siepatuksi jotain?
Kirliikku esimerkiksi. Susi.
Herra susi, niin.
Herra susi oikeastaan.
Ja päivää mitä?
Kalimeera.
Mm. Mutta tämä toinen punahilkka sitten, joka pannaan pyörimään, se on kyllä ainakin minusta vaikeampaa kieltä. Se oli Portugalia se.
Joo, kyllä mä sen erotin.
Portugalissa me olimme viime kesänä.
Ja kyllä mä siitäkin yhden sanan erotin.
Mikä se oli?
Fruttas.
Fruttas, niin.
Hedelmiä.
No mutta lähettikö se äiti isoäidille hedelmiä? Yleensä ne lähettävät kakkua ja viiniä, paitsi suomalaisissa laitoksissa kakkua ja vähän muutakin hyvää. Mitäs sä muistat Lissabonista?
Ne kaksikerroksiset bussit.
Joo, kyllä minäkin muistan, kun sä aina vaadit kiivettäväksi sinne toiseen kerrokseen ja minua aina hermostutti, että sieltä ei pääse äkkiä pois.
Pääseepähän. Ja sitten se hirmu leveä pääkatu.
Se komea pääkatu, jonka suunnitteli markiisi Pombal, oli hyvin kaukonäköinen herra silloin sen suuren maanjäristyksen jälkeen.
Joo, ja sitten se linnoitus kukkulalla ja sitten ne pienet kadut ja se kuinka näki samansuuntaisilla markiisi Pombalin suunnittelemat.
Niin ne samansuuntaiset kadut siinä
alla. Ja sitten se oli se, niin kuin se hissi.
Se hissi sinne yläkaupunkiin.
Niin.
Joo, siihen meni toinenkin lantti, kun aina piti mennä sillä hissillä sun mielisessä.
Ja sitten se Tio Pepe, muistatko sen ravintola?
Muistan, joo, jossa me syötiin kanaa tietysti. Eikö sulla ollut siitä Lissabonin hotellista jotain siellä päiväkirjassa?
Oli, se oli runo, nimittäin no. Sininen hotelli. Siellä oli nimittäin, no niin, siellä oli nimittäin sinisen hotellin siniset huoneet, harmaat seinät ja siniset ovet, sinisen hotellin siniset huoneet. Siniset peitot huoneissa. Sinisen hotellin siniset huoneet, siniset matot ja portaat. Se on sininen hotelli.
Kyllä se olikin sininen hotelli.
Mutta se oli tosiaan sininen.
Kyllä se epäilemättä oli. Mutta Praia Grandea sä taidat muistaa enemmän, sillä siellähän me oltiin 4 viikkoa.
Mitä ne tarjoilijat.
Tarjoilijat sieltä hotellista. Sinä olit niiden kanssa niin hyvä ystävä.
Sandran isä.
Sandran isä. No sä teit niiden kanssa töitä oikeastaan.
Joo. Kyllä mä autoin. Mä luin numeroja viinipulloista ja vein niitä pöytiin.
Olit kattamassa lounaspöytiä. Mitäs, kyllä sulta sieltä Praijaltakin on jotain siellä päiväkirjassa.
On. Se oli... Ai niin, se oli se, miten me löydettiin ne portaat sinne Niemikukkulalle. Siitä onkin aika pitkäkin juttu.
Mm.
Löysimme vähän aikaa sitten portaat Niemikukkulalle. Muistatko se niemi niin kuin korkea?
Joo, joo.
Kallio. Ja lähdimme kiipeämään. Muistatko, miten me löydettiin? Meillä oli hiekkaa kengissä ja sitten me istuttiin sellaiselle paadelle tyhjentämään sitä. Ja vähän aikaisemmin me oltiin nähty sortuneet portaat. Ja vähän enemmän ja sitten ylempänä sellaiset kunnolliset portaat. Ja mä olisin halunnut lähteä kiipeämään sinne kunnollisille portaille niitä sortuneita kiviä pitkin, mutta se ei tullut. No joo, me istuttiin siinä ja otettiin kiekka pois. Ja sitten kun mä nousin, niin mä huomasin, että siitä lähti portaat sinne ylös.
Et se kivi, jolla me istuttiin, olikin porraskivi.
Niin.
Mm.
No niin. Löysimme kävelyreitin. Tämä siis jatkuu, tämä päiväkirja. Se oli seuraavanlainen. Ensin kuljimme erästä kartanoa kohti ja sitten sen aidan vierustaa, kunnes pääsimme polulle, polulta tielle, tieltä oikotielle, joka vei hotellimme takapihalle, jossa olimme vähän joutua koirien hampaisiin.
Olikin hyviä vahtikoiria. Mulla on oikeastaan ihan samasta aiheesta tässä tämä päiväkirjan katkelma, jota mä katselin. Täällä sanotaan, nimittäin niistä iltakävelyistä, jotka oli niin kivoja. Täällä sanotaan, kun vain uskaltaa mennä, niin aina tulee jotain kivaa, sanoi Saara, kun illalla hämärissä etsimme uusia polkuja kukkuloilta. Kiivettyämme ensin kallioon rakennetut 350 porrasaskelmaa. Silloin me oli jo ne laskettukin. Pysähtyen hengästystasanteilla, niin kuin Saara sanoo, kävelimme pitkin nummipolkuja ja näimme Cabo da Roccan majakan vilkkuvan hämärässä. Sitten jouduimme polulle, joka johti korkeilla bambuaidoilla eristettyjen viinitarhojen lomitse ja ohi suuren ilmeisesti internaattikoululle kuuluvan puiston, jossa punaiset pelargonit ja kinsteripensaiden keltaiset kukat hohtivat hämärässä. Ja tulimme illan pimeetessä suuren pinjan alle, josta katselimme vuorille syttyviä valoja ja lopulta keinottelimme rinnepolkuja alas tielle. Mitä, oliko sulla vielä jotain siellä kirjassa?
Joo, oli tollainen pieni runo vielä. Mainingit. Mainingit mua heittelevät, heittelevät ja peittelevät. Mainingeista välitä en. Vaan eteenpäin menen kroolaten.
Niin, ne oli 15 asteiset Atlantin mainingit ne.
Eikö se ollut brasilialainen?
Oli, tämäkin oli Portugalia, mutta meren takaa Brasiliasta. Siinä laulussa kerrotaan, kuinka mies menetti hevosensa ja jatkoi matkaa kävellen. Me matkasimme laivalla viime talvena. Olimme lähteneet joulukuun ensimmäisenä päivänä Inkoon satamasta ja tulimme 20 päivää myöhemmin Rio de Janeiroon. Mikä sinusta oli kivaa Riossa?
Eläintarha. Siellä oli se mittaportti.
Aina se oli se mittaportti. Muutenhan se nyt ei ollut niitä hienoimpia eläintarhoja, mitä me on nähty, mutta...
Sitten siellä oli jotenkin...
Selitetään nyt vähän sitä mittaporttia, kun... Miksi sinusta oli niin kiva? Se oli semmoinen portti, että jos lapset mahtuivat siitä suorana, niin ne pääsi ilmaiseksi.
Enhän mä ihan mahtunut.
Et läheskään sä mahtunut ja silti sä pääsit.
Silti mä pääsin, koska se vartija näki, että mä... En ole niin iso kuin...
Kuin mitä sä näytät?
Kuin mikä mun kokoni on.
Joo, se oli kiva. Mutta...
Ja sitten siellä museossa... Siellä...
Muumiot olis... vai?
Ei!
Sä pelkäsit muumioita.
Kun se meteori.
Mitäs siitä meteorista?
No kun se oli... Mä oon kiinnostunut tähtitieteestä, jos on suurin, mitä maan päälle on pudonnut.
Se on suurin, mitä koskaan on tullut. Se tuntuu aika mystilliseltä, kun sitä katteli sitä möhkälet. Muistat siellä ne suuret mastodontit ja ne esihistorialliset kaikki siellä Rio-museossa?
Joo.
Se on hurjan hyvä museo. Siellä oli paljon eläintieteellistä ja varsinkin noita mereneläimiä ja uskomattoman suuria simpukoitia.
Ja se kaami rapu vai mikä se on?
Tai valtava taskurapu.
Ainakin metrin kaiken kaikkiaan. Ja sitten oli se sokeritoppa.
Niin, se on se vuori, johon ajettiin taas köysiradalla ja josta näkyy niin kauniisti se Rion maisema merenlahtineen ja niin ne vuorineen. Ja oltiin sitä paitsi pilvien yläpuolella. Ja sitten me tultiin jouluksi Santokseen.
Muistatko, kun me Santoksessa, oliko se Santoksessa, kun sato, niin leikittiin sitä äidin iloista iltakoulua.
Joo, se oli Santoksen satamassa. Meillähän meni viikko siellä, kun sato satamistaan ja oli pitkät illat.
Me leikittiin laivaa on lastattu, mutta ja mä merkitsin muutamia tällaisia tähän muistiin.
Niin kuin tuli niitä hassuja lasteja ja me ruvettiin kuvitelemaan, minkälainen semmoinen laiva olisi.
Joo.
Mitä sulla on siellä?
No mulla on täällä aapislaiva, laululaiva, unilla lastattu laiva, nandulaiva, sanalaiva. Muistatko sanalaivan?
Joo.
Sanoja päivätysteema.
Sittenhän me pidettiin tietokilpailua ja kaikkea mahdollista.
Joo, koska... täällä on niitä pisteitäkin.
Niin, ja korttipelipisteitä taitaa olla puoli päiväkirjaa sulla. Santoksissa ei uskallettu mennä maihinkaan illalla, kun se satama oli vähän pahamaineinen ja siellä oli vaarallista. Ja niin me sitten pidettiin iltakoulua. Minulla on Santoksen satamasta päiväkirjassa niin tämmöinen kohta. Aamulla, kun työläiset olivat tulleet kello 7 ja kahvikuormat laivan kylkeen vähän myöhemmin, alkoi sataa. Odottelivat pari tuntia ja yrittivät sitten lastata, koska olisi päästävä lähtemään, mutta lastaaminen loppui alkuunsa, koska sade vain yltyi. Lämpötila oli plus 21, rankka sade kuin harmaa seinä. Kahvikuormat ajoivat pois. Koko päivän on satanut lotisemalla. Yhä sade valuu virtanaan ikkunoissa. Kuuntelimme nyt illalla tupakkasalongissa levyltä Tchaikovskin viulukonserttoa. Ulkoa lankesi etumaston valonheittäjän loiste pimeään tupakkaslonkkiin. Sehän taisit nukahtaa siihen sohvalle.
Joo, tai ehkä en mä nukahtaa.
Uuden vuoden aikaa me sitten lähestyimme Buenos Airesia. Muistatko uuden vuoden yötä sitä taivaan ja meren ilotulitusta?
Kun mä keksin sen sadun.
Niin, kun oli niin upea etelän tähtitaivas ja meressä oli niin paljon fosforia, me ei ollut koskaan nähty niin paljon fosforin tuiketta. Ja silloin sä sepitit sen tähtisadun.
Joo.
Mutta se on vähän... Voitko kertoa ihan lyhyen sen? Sä muuttelit sitä koko matka, siihen tuli aina lisää.
Joo, siis mä en kirjoittanutkaan.
Mm.
No kun tähdet tuli aina, että jotkut heistä on pudonnut mereen, kun fosfori välkehti meressä. Ja sitten ne luuli tekokuuta tähdeksi ja kysyi siltä, kuka se on. Ja
niin
tekokuu oli vähän ylpeä.
Mehän nähtiin tekokuulle tämän silloin.
Sitten myöhemmin siihen tuli myös tulikärpäset.
Ne tuli sitten, niin me oli nähty niitä Uruguayissa.
No se oli joka tapauksessa Atahualpa-Yupankin Duermene Grito, eli neekerin kehtolaulu.
Niin, se olikin. Uruguayssa me kuuntelimme paljon Atahualpan levyjä ja samoja lauluja muidenkin esittäminen. Siellä illallispaikassa, siellä grilliravintolassa, sinä pyysit niitä, Montevideossa, sinä pyysit niitä kolmea kitaristia aina laulamaan Luuna Tucumanan. Eikö ollutkin mukavaa, kun siellä oli suuri avohiillosgrilli ja pöytiä puutarhassa?
Joo.
Mikä muu oli kivaa Montevideossa?
Parque Rodó.
Parque Rodó oli semmoinen huvipuisto, siellä oli karuselleja ja kaikenlaisia.
Ja poneja, vaikka niin. Mä en silloin vielä osannutkaan ratsastaa, mutta mukavaa se kuitenkin.
Ratsastithan sen talutetun ponin selässä. Sen valko.
Istuin ponin selässä, kun mies taluppi sitä. Ei sitä ratsastamiseksi kyllä voi sanoa.
Sulla oli se valkoinen poni siellä, joo, joka oli sun ystävässä.
Blanco, niin kuin.
No mitäs vielä muistat Montevideosta?
Filet de Lomon.
Se on pihvi.
Sä söi pihviä kuin mies.
Söi ja leikkasi lautasen kokoista pihviä kuin mies. Entä sitten niiltä automatkoilta sisämaasta, mitä sä niiltä muistat Uruguaysta?
Sen palmumetsän.
Niin siellä on kaistalle semmoista villiä palmumetsävyöhykettä, muutenhan ne palmut on istutettuja ja ne palmut sinua taisivat innoittaa jotain kirjoittamaankin sinne.
Joo, mulla on täällä päiväkirjassani. Palmu. Oi palmu, joka tuulen suhisteessa oksissasi, meitä korkeudesta katselit. Sä kymmeniä, ehkä satojakin, vuosia olet siinä kasvanut. Ja satoja ihmisiä olet nähnyt. Ja satoja tulet vielä näkemään. Oi palmu ruhtinas puiden, ruhtinas kasvien, palmu.
Tässä on minun pikamuistiinpanojeni siltä sisämaan matkalta. Maisema, loivasti kumpuilevaa luonnonniittyä taivaanrantaan asti. Poppelien ja eukalyptuspuiden varjostamia teitä. Härkävankkureita, suuria karjalaumoja, joita ratsastavat gauchot paimensivat.
Joo, ne gauchot mä kans muistan.
Ne oli aina niin ylvään näköisiä, vaikka ne olisi olleet melkein rääsyissä. Mä ajattelin, että kun ne ovat aina katsoneet sieltä ylempää hevosen selästä ihmisiä, niin sitä tunsi autossa itsensä jotenkin hieman naurettavaksi. Vihreitä papukaijoja pärpättämässä tienvarren puissa. Muistat sä, pysähdyttiin oikein, joo, kuuntelemaan niitä. Ne lentelivät eukalyptuspuusta toiseen ja pitivät semmoista pärpätystä. No sitten täällä vielä jatkuu. Puhelinpylväissä Horneron uunintekijä linnun merkillisiä pesiä.
Oi, yhdessä patsaassakin oli.
Niin, nehän tekee niitä.
Siellä Buenos Airesissa.
Eikö se ole semmoinen pesä, jossa on semmoinen mutkikas sisäänkäytävä, että sinne ei pääse?
Ei sinne saa työnnetyksi kättään millään. Eihän kädessä ole niin montaa mutkaa.
Mitäs me vielä soitettaisiin?
Sen Artigasin laulu.
José Artigas oli Uruguayn kansallissankari, josta sinä jouduit kuulemaan aika paljon, jonka ratsastaja patsaita sinä näit.
Eikö se ollut se Tren tai Tres, se liittyi jotenkin Artigasiin?
Se oli paikkakunta, joka liittyi siihen vapaustaisteluun. 33 miestä on antanut nimensä sille paikkakunnalle Tren tai Tres.
Aha, joo, tämä, kyllä mä tiedän, että se on
tämä Tren laulu Tres. On omistettu José Artigasille, Adon José. Maailmaa nähnyt lapsi ei matkailun aikakaudella ole harvinainen ilmiö, ainakaan sen ei pitäisi olla. Silti minusta näyttää, että suhteessa siihen, kuinka monet suomalaiset äidit ja isät ovat ulottaneet jokavuotiset lomamatkansa Välimerelle, Mustalle merelle ja Kanarian saarille, vieraita maita nähneitä lapsia tuskin on kovin runsaasti. Siihen, että lapset jätetään kotiin, voitaneen esittää useita syitä, joitakin niistä olen tässä kohta valmis kumoamaan. Taloudellista perustelua mielestäni ei voi hyväksyä. Kun on kysymys alle 12-vuotiaisten lapsista ja sitä vanhemmat alkavatkin jo varttua koululaismatkailun, kielileirien ja muun itsenäisen lähtemisen vaiheeseen. Lapsille myönnetään melkoisia alennuksia ja edut ovat suhteellisesti sitä parempia, jos on kysymys kokonaisesta perheestä. Useimmissa tapauksissa lasten kotimaahan sijoittaminen vanhempien matkan ajaksi todennäköisesti maksaa osapuilleen saman verran kuin heidän matkansa maksaisi. Sitä paitsi tuntuisi minusta oikeammalta, että matkalle lähdettäisiin vain silloin, kun on varaa ottaa lapsetkin mukaan, toisin sanoen esimerkiksi joka toinen tai kolmas vuosi. Toisena syynä kenties esitetään, että vanhempien on saatava lomaa lapsistaan, ja voipa tähän joskus nimenomaan avioliiton hoitamisen tähden olla syytäkin. Sitä paitsi useimmiten myös lapsille on hyvin onnellista saada lomaa vanhemmistaan. Omalta osaltani ratkaisen tämän kuitenkin mieluummin niin, että lähetän lapsen hiihto- tai pääsiäislomalle kotimaassa tai muutamaksi kesäviikoksi maalle, jolloin en ole niin kaukana ja saavuttamattomissa kuin jossain ulkomaanmatkalla. Ja luulen, että monen äidin kohdalla loma lapsista jossain 2000-3000 kilometrin päässä kotoa merkitsee yhtä mittaista enemmän tai vähemmän tiedostettua huolta ja syyllisyyden tuntoa. Monet vanhemmat taitavat pelätä, että lasten kanssa matkustaminen on vaivalloista. Luullaan, että lapsen on vaikea mukautua olosuhteiden muutoksiin, outoihin ruokiin, vieraisiin nukkumapaikkoihin. Jo aikoinaan 3-vuotiaan lapsen kanssa matkustaessani minulle selvisi, että pieni ihminen on sanomattoman joustava, tässä hetkessä elävä olento, joka ei kysy, missä nukuttiin eilen ja missä asutaan huomenna. Hän on iloisen ahnaasti kaikkeen uuteen suhtautuva ja utelias. Ja näiden ominaisuuksiensa tähden paljon ihanteellisempi matkailija kuin monet aikuiset. Lapsilla ei ole päänsärkyä, krapulaa, liikavarpaita eikä ennakkoluuloja. Olen melko äskettäin kuullut esitettävän myös sellaisen näkemyksen, ettei lapsia kannata alle 12-vuotiaina ottaa mukaan ulkomaanmatkoille, koska he eivät muista niistä mitään. Toisin sanoen matkasta ei ole hyötyä, siitä ei opita. Tämä mielipide oli esitetty Englannin radiossa asiantuntijain keskustelussa. Se tuntuu aika kummalliselta, kun ajattelee, että lasten kouluikä kaikissa maissa yleensä alkaa 6-7-vuotiaana, josta lähtien heidän siis katsotaan oppivan ja painavan mieleensä. Olen tietenkin pannut merkille, että matkalla saadut asiatiedot ja vieraiden kielten sanat näyttävät suurimmaksi osaksi unohtuvan. Mutta ei suinkaan voida ajatella, että niihin sisältyisi matkustamisen koko tarkoitus ja hyöty. Koska lapsi joka tapauksessa on herkästi vastaanottavassa rajattoman tiedonhaluisessa iässä, jolle on ominaista valpas huomioiden tekeminen ja innostus uusiin asioihin ja myöskin tuommoinen tunteenomainen eläytyminen toisten tilanteisiin, sen harjoittaminen, niin totta kai vaihtuva ympäristö, uudet maisemat ja kaupungit, vieraat kielet ja tavat häntä kehittävät. Sen, joka lähtee matkalle lapsen kanssa, on tietenkin suostuttava jo alun perin eräisiin ohjelman rajoituksiin, joihinkin kompromisseihin. Ainakin pienten lasten kanssa matkustettaessa myöhäisistä iltahuvituksista on suurin piirtein luovuttava. Joskin etelässä on juhlia, joihin lapset voi ottaa mukaan. Ja on uskomatonta, mitä pienet ihmiset jaksavat silloin, kun niillä on hauskaa. Oma tyttäreni tanssi 6-vuotiaana Kreetan viiniviikon avajaisjuhlassa noin 3 asti, kun odotin poislähtöaloitetta hänen taholtaan. Saattaa myös olla, että joidenkin lasten kanssa on jätettävä museot ja taidegalleriat vähemmälle, vaikka yleensä lapset ovat niistä hyvinkin kiinnostuneita. Joka tapauksessa joudumme perinpohjin tutustumaan leikkipuistojen laitteisiin, keinuihin, liukumäkiin, kiipeilytelineisiin ja saamme viettää pitkiä aikoja eläintarhoissa. Meidän on seisottava monen monien lelu- ja rihkama ikkunain edessä. Mutta eikö se ole aivan oikein, joutuhan lapsikin seisomaan meidän kanssamme antiikkikaupan näyteikkunan edessä. Meidän on luovutettava lantti toisensa jälkeen jäätelömyyjien, virvoitusjuomakioskien ja puistokarusellien kohdalla, mutta eikö kysymyksessä ole molemminpuolinen suvaitsevaisuus, ja sitä paitsi nämä huvit yleensä ovat kaikkialla paljon halvempia kuin meillä Suomessa. Lapsethan näyttävät ruumiillisesti jaksavan uskomattoman paljon. Heidät väsyttää vain yksitoikkoisuus. Olen todennut, että 5-6-vuotias kävelee reippaasti peninkulman päivässä vieraan suurkaupungin katuja ja puistoja, jos aikuinen mukautuu jäätelö-, keinu- ja karusellitaukoihin ja sietää sen, että lapsi osan matkaa hyppii yhdellä jalalla tarkoitukseen sopivalla tavalla ruudutettuja katukäytäviä. Kokonaisen perheen matkasta minulla ei ole omakohtaista kokemusta. Kuvittelen kuitenkin, että yksi aikuinen yhtä lasta kohti, eli isä, äiti ja 2 on ihanteellinen yhdistelmä, joka eri tilanteissa voi jakautua ja toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. Omasta puolestani tiedän, että yksinäiselle naiselle lapsi on aivan ihanteellinen ja suoraan sanoen hyödyllinen matkatoveri. Tuskin mikään hotelli on niin täynnä, että sieltä karkotettaisiin ilta myöhällä pieni uninen tyttö. Ja aina saa apua matkatavaroiden siirtelemisessä, kantajan ja taksin hankkimisessa ja muissa hankalissa tilanteissa, kun mukana on lapsi. Lapsen kautta syntyy luontevasti kosketuksia ihmisiin. Jäykille muodollisille aikuisille on usein helpotus tutustua lapsen avulla. Sitten on vielä tuo kummallinen seikka, että lapsi yksin matkustavan naisen mukana on ikään kuin jonkinlainen kunniallisuuden takuu, kun nyt esimerkiksi liikkuu illalla vieraan suurkaupungin kaduilla tai istuu ravintolassa. Olenpa toisenkin kerran pieni käsi lujasti omassani tullut ajatelleeksi, kumpi oikeastaan on kumman turva. Jokainen matkahan tehdään tavallaan monta kertaa. Sitä suunnitellaan, on karttojen, matkaoppaiden, laskelmien vaihe. Moni matka jääkin tähän, mutta jotain on silloinkin koettu. Matkan jälkeen siitä kerrotaan, sitä muistellaan, kuunnellaan levyjä, liimataan valokuvia, katsellaan matkapäiväkirjaa. Olipa perhe 2, 3 tai useampi jäseninen, hauskaa on, jos tämä kaikki voidaan tehdä yhdessä. Ihmeen mukavalta tuntuu voida sanoa pienelle ihmiselle jälkeenpäin. Muistatko, kuinka kova heille oli, kun kiipesimme Akropoliille?